Du lytter til P1.
Du har ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.
Min far har en affære, der er stået på i årevis. Min mor aner det ikke.
Okay.
Min far har en affære, der er stået på i årevis. Min mor ved det ikke.
Åh. Så er vi i gang.
Jeg tror, det her det er en hemmelighed, rigtig mange genkender.
Så der er mange derude, der har fædre, som har en affære, der er stået på i årevis, hvor mor ikke ved noget som helst?
Ja, eller omvendt.
Ja. Ja, det har du nok ret i.
Det her, det var en hemmelighed fra vores telefonsvar, ja, som man kan ringe til dag og nat. Det kan jeg se, folk gør.
Ja.
Lægger beskeder, eller skriver til den,
ja,
på telefon 28 54 4000.
Mm-hmm.
Jeg hedder Sanne Sigal Ben-Moyal, du hedder Anders Lund Madsen.
Det er også rigtigt.
Og du lytter til hemmeligheder på P1.
Mm.
Så fik vi det på plads.
Ja, det er godt, og det lyder efterhånden som et rigtigt program, det her.
Det er nemlig det.
Ja.
Og det er det jo også. Fordi programmet er i al sin enkelhed det her. Ring ind med din hemmelighed, så snakker vi om det.
Ja.
Og så kan man sige, hvorfor skal jeg det? Det skal du heller ikke.
Nej, men det kan tippet. Du kan.
Og det vi har, jeg tror på et tidspunkt kom vi til at love, og det tror jeg for meget at love. Hvad? Vi kom til at love, at man ville få det bedre, når man havde afleveret sin hemmelighed. Og ja, det tror jeg måske alligevel er at stramme den.
Det vil sige, vi håber det.
Vi håber det, men jeg tror alligevel,
på den lange bane måske man får det bedre, men det er ikke umiddelbart sådan en behovstilfredsstillelse, tror jeg, man kan tale om.
Jamen, det er lidt ligesom skriftestolen, uden Gud og uden tilgivelse, at man ligesom går ind, og så lader man lige hjertet, og så går man lige 10 kilo lettere derfra. Og i sidste uge, da vi havde sendt, der var der en lytter, som havde skrevet ind med sin hemmelighed, som faktisk skrev, for det første skrev hun, det er lidt underligt at høre sin hemmelighed i radioen, og det kan jeg godt forstå.
Ja.
Men at hun havde været meget, meget glad for den måde, vi snakkede om den på.
Oh.
Og at det alligevel på en eller anden måde havde ikke givet en forløsning. Det er måske så meget sagt. Men at der var faldet et eller andet på plads. Eller der var i hvert fald blevet vendt nogle ting, som hun nu tænkte videre over.
Og okay, kan du sige, hvad det var for en hemmelighed?
Det var hemmeligheden om hende, der var kommet til. Eller måske, det er måske ikke kommet til. Men hende, der havde gennem trævlet sin kærestes sociale medier for at finde noget om kærestens, altså den nuværende kærestes ekskærester. Ja.
Og nu havde hun det rigtig godt gammeldags dårligt over.
Godt gammeldags dårligt over. Jamen ikke kun dårligt over at have gjort det, men også rigtig dårligt over det, hun havde fundet.
Ja.
Fordi nu hjemsøgte hende. Det sad bagerst i hovedet på hende konstant, og nu skulle hun ligesom leve med at vide det. Og sådan er det jo med viden. Ja. Den skal du leve med.
Ja.
Det er derfor, det nogle gange er bedre ikke at have den.
Ja.
Hvor med alting er, hvis du har en hemmelighed, eller kan genkende noget i de hemmeligheder, vi kommer til at tale om igennem programmet, så skal du ringe ind eller skrive ind på 28 54 4000. For nu vil jeg præsentere vores gæst. For vi har en gæst. Det har vi hver torsdag.
Ja.
Men i dag har vi vores første politikergæst.
Ja, det er faktisk meget stor ære.
Jamen også, det er jo lidt et statement.
Ikke at der ikke er noget, men der er jo i hvert fald, man tænker politikere kan have flere hemmeligheder end så mange andre. Det kan være nødvendigt, fordi at man jo er i en position, hvor man er nødt til at holde på nogle hemmeligheder.
Sidste program havde vi en psykolog.
Ja, og der kan du tale om vores hemmeligheder.
Nu har vi en med måske også hemmeligheder. Måske har hun selv hemmeligheder. Måske bærer hun på andres hemmeligheder som politiker.
Ja.
Ida Auken, velkommen til.
Mange tak.
Og tak, fordi du vil komme, Ida. Fordi der er jo en hemmelighed med dig.
Det er der.
Ja, der kommer en.
Du og
kommer.
Den er stadigvæk min lidt endnu.
Ja.
Lige 20, du har lige gode 20 minutter.
Ja, eller også måske uendeligt, fordi du gør altid at skifte mening.
Det er det.
Oh, ja, det er selvfølgelig. Ja. Men er det en fordom, Anders og jeg har, at der er mange hemmeligheder i politik?
Man skal nok kunne holde på en hemmelighed i politik, fordi at, der er mange ting, man får at vide på tidspunkter, hvor de ikke helt endnu kan ramme offentligheden, og hvis man sidder i sådan noget som udenrigspolitisk nævn, eller...
Der skal du holde.
Ja, så skal man simpelthen... Ja, ja. Der er simpelthen ting, man ikke må sige.
Har ved til noget nogen, som du ikke må sige?
Jeg ved mange ting, jeg ikke må sige.
Har du haft, er du medlem af, har du været medlem
af
udenrigspolitik? Men alligevel har du hemmeligheder, er du i besiddelse af hemmeligheder, som du ikke kan?
Masser.
Hold da kæft.
Ja. Ah, men det er jo de ting. Okay.
Jeg bliver
misundelig. Det er jo de rigtige hemmeligheder.
Jamen, det er jo sovs- og kartofler-hemmelighederne.
Hvad mener du med sovs og kartofler?
Jamen ikke, det er bare det er jo din store næringsrige del af hemmelighedsfamilien. Altså der, hvor det, hvis du taler en hemmelighed, hvor det er reelt, hvor du kommer i fængsel, hvis du siger det.
Jamen dem har jeg ikke. Altså jeg har ikke sådan nogen, jeg ikke vil have PT-hemmeligheder og sådan noget. Det er ikke om landets sikkerhedspolitiske situation.
Okay.
Dem har jeg ikke endnu. Eller,
endnu.
Jeg har ikke siddet
det. Er lige ord endnu.
Ja. Jeg har ikke siddet og fået dem leveret, men dem får man jo altså også, hvis man har med forsvar og efterretning at gøre. Sikkerhed.
Skal man ikke lige tænke en ekstra gang over det, hvis man bliver tilbudt at blive en del af det der? Altså tænker man ikke lige, skal jeg bære rundt på det her? Altså har jeg lyst til det?
Jeg tror i hvert fald, man skal gøre så klart, at hvad stort et ansvar det er at få rigets sikkerhed lagt i sine hænder.
Ja, fordi selvom det er ikke verdens største land, så har vi da helt sikkert nogle hemmeligheder, som er endnu større end os selv.
Det har vi som land.
Uh-huh.
Ja. Jeg kender ikke de sidste der, som vi snakker om lige nu.
Nej.
Sådan helt derinde. Men...
ikke endnu, Ida.
Nej.
Men du bærer alligevel på hemmeligheder. Jeg tænker også, at som politiker må der være... så er der også tidspunkter, hvor man lige skal afsløre en hemmelighed på det rigtige tidspunkt.
Mm.
Ja. Det hedder ranker. Eller timing.
Timing er
det
jo...
Det kan også være...
Timing er alting.
Har du lavet fejl med at afsløre noget for tidligt?
Ja, det har jeg helt sikkert. Mm. Altså sådan noget, hvor der sidder en partifælle og kigger på en, og nærmest sådan laver sådan nogle halshugtegn, fordi det var ikke offentligt endnu. Eller,
men man kan jo ikke lære det på anden måde, når vi er træde for langt.
Ej, man skal lave mange fejl i sit liv. Men man bliver ved. Det stopper ikke. Jeg har været 14 år i politik. Jeg laver stadig fejl.
Det forestiller mig ikke.
Det er ikke nogen hemmelighed, men det gør...
Du hørte den her først, ikke? Laver stadig mange fejl. Ja. Det gør vi også, Anders.
Ja, ja. Men vi er jo også bare nogen, der arbejder i radio.
Vi har ikke et rigtigt job på samme måde.
Nej, men det er bare konsekvenserne af at at fejle med en hemmelighed i politik, er jo noget større end at gøre det, hvis du er radiovært.
Det kommer da lidt an på, hvad det er for en hemmelighed. Du kunne godt afsløre en hemmelighed lige nu, der vil bringe dig på forsiden.
Ja, men ikke...
landsavis, og måske i fængsel.
Ja, det er ikke engang løgn.
Se.
Det lyder spændende.
Vi skal tage en hemmelighed.
Jeg synes lige, vi ikke har sluppet den første hemmelighed endnu.
Nå, den med affæren.
Nå, bare fordi du siger, at den er meget udbredt. Jeg synes, det er jo en meget frygtelig hemmelighed at bære på.
Grunden til, at jeg siger, at den er udbredt, er fordi, at jeg jo har samlet hemmeligheder på Instagram over flere år. Og jeg kan se, at den hemmelighed med affæren, det er måske... Jeg har en top 3, og affærer generelt ligger på en del først eller en anden plads. Ikke?
Mm.
Det er... simpelthen.
Men jeg tror også, det er, fordi man kommer ind i en relation, som egentlig man ikke hører til i. Ikke? Altså selv som barn hører man ikke til i sin forældres kærlighedsrelation.
Ej, forhåbentlig.
Og som ven hører man heller ikke til i sin allermest intime relation hos nogle andre. Man bliver på en måde kilet ind et sted med den viden, hvor man egentlig ikke hører til. Og jeg tror, det er det, der er rigtig svært ved det her.
Nu glemmer jeg jo, at du er præst.
Jeg er teolog.
Teolog. Undskyld.
Ja, men jeg skal kun... Det mangler kun det sidste der, nogen en dag ansætter mig.
Men det kunne jeg høre, ikke fordi det var specielt kristen, men måden at tale om det på, det er rigtigt.
Men det er jo rigtigt nok, altså, men man har jo ikke som barn lyst til at vide, at ens forældre gør noget forkert. Altså moralsk eller reelt. Eller hvad
man har heller ikke lyst til at vide noget om deres sexliv generelt.
Nej, men det...
Jeg synes, det kommer lidt an på, hvor gammel man er. Der er jo et tidspunkt, hvor man finder ud af, at ens forældre også er mennesker.
Ja, og det er et frygteligt tidspunkt.
Ja.
Og så går der nogle år med at vegetere over det, ikke? Og så finder man ud, jamen det er de så ikke. Men så kommer det næste tidspunkt, hvor man finder ud, at de også har et sexliv.
Ja, den del behøver man ikke nødvendigvis.
Nej, men det kan man også godt komme igennem. Men det, hvor jeg tror jeg reelt, det er, at man finder ud af, at de også har et, om så må sige, i gode en forkert sexliv, ikke? Altså hvis de er...
Hvis jeg de tror har... i hvert fald følelsesmæssigt, at man kan blive, som du sagde, det var det kilet ind. Det var et meget smukt udtryk. Og jeg tror, at den, der har ringet ind med den her hemmelighed, føler sig kilet ind. Mellem to personer, er det sådan, man kan bruge det udtryk?
Ja, det var i hvert fald sådan, jeg tænkte.
Mm.
Fordi man kan høre, der er jo... Altså, grunden til, at det er en hemmelighed, er, fordi det er en affære. Det vil sige, det er ikke ude... Og det lyder ikke som om, at moren ved det. Fordi hvis moren vidste...
Det sagde jo også lige frem, at hun ikke vidste.
Ja. Ja. Det kan man jo ikke altid vide.
Nej, hun... ja, det har du selvfølgelig ret i. Men det er i hvert fald ikke det, man kan have klassisk åben forhold.
Nej.
Sandsynligvis.
Det gør med en, der føler sig kilet ind mellem to personer og har ringet ind.
Ja, hvad gør man med den hemmelighed?
Det kan du ikke gøre noget ved.
Fordi du har jo ikke lyst til at have den. Og du kan heller ikke dele den med nogen. Og du kan ikke komme af med den igen.
Nej, og så afleverer du den her ind.
Men det
og man kan vel godt på en eller anden måde, hvis man er voksen, tage fat i faren og sige noget. Altså,
jamen, vil man kunne det reelt? Tage sin egen far og sige helt ærligt?
Det tror jeg godt, man kan.
Oh, det...
Altså, jeg tror godt, man kan. Men, men det er nemmere sagt end gjort.
Ja.
Men det kommer også på, hvordan man er kommet i besiddelse af den viden, men det lyder som noget, personen har vidst i lang tid, og ved, det foregår igen og igen, så det må være en viden, der personen har adkomst til på en mere almindelig normal måde.
Men det er jo rigtigt dermed, det kommer an på, hvordan man er kommet i besiddelse af den viden. Altså, ligesom vi havde den der sidste gang med en, der havde gennemtravlet de sociale medier for oplysninger, jo. Så er det jo et spørgsmål om, man selv har opsøgt.
Jeg forestiller mig, at man står i stedet og venter på en bus, og pludselig ser man sin far op i bussen, står og kysser en anden en.
Det er meget filmisk.
Ja, det er jo, jeg tænker meget filmisk.
Det er også meget
filmisk. Hvad er det, underlægningsmusikken sådan helt?
Nå, men det kunne da godt. Nå, ja.
Så... Sådan foregår det ikke i Vest og Vestet. Siger jeg bare.
Altså, det er meget, rutebilen for helvede,
meget københavnsk også.
Ja. Er det på postgården?
Jamen, jeg tror bare ikke på den måde.
Altså, hvorfor, hvad er der specielt uordentligt med min måde at opdage det på?
Det er, at du tænker, at folk kører i busser, og man kan sidde, og der er et busstop et sted.
Men det er jo ikke alt det, der bliver hacket frem, Sanne. Der er jo stadig noget analoge hemmelighedsafsløringer her i verden, ikke?
Sandt.
Ja. Så tror jeg, at folk, der har færre, de tror, de er meget mere hemmelige, end de er.
Det er du helt sikkert.
Ja, den er grimt, det du siger der. Det tror jeg er rigtigt. Nå, men det var meget...
Ja.
Det var meget præcist, ikke?
Jo.
Man tror, det er mere hemmeligt, end det er.
Ja.
Ja. Nå, men hvis man kan genkende det, eller...
Jeg ved, eller har hvis et godt man er råd, faren.
Eller hvis man er faren, så må man ringe ind på 28 54, og så det postnummer, der er Roskildes postnummer, som du plejer at sige, Anders.
Det er rigtigt.
4000.
4000.
Lad os lige tage en hemmelighed mere.
Jeg har en knudet brystet. Tør ikke sige det til nogen, men er skide bange.
Du har jo ikke hørt den her hemmelighed før, Anders.
Nej, den er helt ny for mig. Og den er jo grim på mange måder. Jeg håber jo, at der er i hvert fald en læge involveret. For ellers så begynder det også at blive lidt uheldigt.
Det synes jeg ikke, det lyder som, at der er.
Nej.
Og måske netop derfor, så tror jeg, at vedkommende har skrevet til os.
Ja, det har du nok
ret. Skal vi lige høre den igen?
Jeg har en knudet brystet. Tør ikke sige det til nogen, men er skide bange.
Tør ikke sige det til nogen? Ja, det ved vi jo selvfølgelig ikke.
Mm.
Jeg synes, det er det der, for mig, det er det der med at være bange, der rammer mig. Fordi alle vil jo sige, du skal gå til lægen. Mm. Men hvad er det, der bremser? Det er en person, der er gået helt i stå over det og blevet super bange. Og der er ikke engang en, der kan tage personen i hånden og hjælpe. Jeg tror, det er en kvinde, men det er svært at høre på stemmen.
Det er også meget, lægen, meget få hende. Mænd, der får brystkræft. Jo, men det findes, men
sker, det sker jo.
Færre end 10 om året, tror jeg. Ja. Eller sådan.
Men det, den der frygt, der slår en fuldstændig ud. Mm. Og så går man selv med det. Men det er jo en anden slags hemmelighed. Det er jo det der, man skammer sig over, eller man er bange over, og som nogle gange ved at dele det. Nå, var det bare det. Altså, så er det ikke så farligt på den anden side.
Altså, det er jo en af de hemmeligheder, hvor vi næsten kan love, at det er bedre at dele den, fordi at folk vil sige, det skal du da
jeg
ikke
går med
bare
dig.
Gå. Ja, vi skal til lægen.
Men ja, men jeg kan virkelig sætte mig ind i det, at det kan blokere. Altså, at det kan være så frygteligt at tænke på, at man ikke kan sige det til nogen.
Okay. Fordi tanken er så overvældende.
Jamen, det er bare fordi, jeg har... Må jeg godt fortælle en virkelig ulækker anekdote?
Ja.
Okay. Det er for almen vælde, det her. Så det var, jeg var i puberteten. Jeg var lige... Det er også lige meget. Jeg var lidt sen. Late bloomer. Og havde fået en... og opdaget... Jeg var i bad, for at sige det som det er. Det er jo der, man tit opdager ting ved sin krop. Og så havde jeg fået det, som viste sig at være en bums på penis.
Nå.
Men jeg var sikker på, at det var alt muligt andet.
Mm.
Og jeg var
skrækslagen.
Den første aften bare i chok. Og det var sådan set bare, for jeg tænkte, hvad kan det være? Det var for internet, så man kunne ikke google, og gudskelov, for jeg tror ikke, man skal google den slags. Så jeg havde kun mine egne tanker, og så havde jeg frygten for, at penge kunne falde af, eller jeg kunne dø, eller jeg skulle på en eller anden måde sige det til nogen, for det ville være endnu værre end de to første ting. Og det aller værste var, at min mor var sygeplejerske, så hun ville jo vide, hun kendte svaret, så jeg ville ikke behøves. Og jeg kunne ikke gå til skolesygeplejersken, fru Madsen, for hun var notorisk for fuldstændig at være uduelig til alt, der havde diagnostisering. Så jeg vidste, at jeg var nødt til at sige det til min mor, hvis jeg skulle videre, men jeg turde ikke sige det. Og så gik jeg i 2 dage, og var sådan helt... ødelagt angst, og det blev værre hver gang. Jeg tog ikke kigge, jeg tog ikke. Jeg kunne bare mærke, at det gjorde ondt, og tænkte, nu dør jeg. Og så den tredje dag var jeg så i bad igen, og så kom hun ud, vi havde sådan en badekar, og så brød jeg sammen, og begyndte jeg og så sagde hun, nå, lad os se, og så hun, og det er jo det mest ydmygende, man kan i puberteten, det er, ens mor skal kigge på ens tidsmand. Men så så hun på den, og så sagde hun, det er da bare en bums. Og så dengang, så kunne man putte noget zinksalve eller jod, jeg kan huske, et eller andet på, og så Men bare det at få det sagt, det skete,
men Anders, det
eksploderede.
Men det her er jo svært nok ikke en bombs.
Altså, nej, jeg ved det godt, men det er den samme frygt, der hedder. Ja, altså, jeg var sikker på, at jeg havde noget, der var værre end kræft.
Ja, og det her kan jo, det kan jo gå. Det sker jo for hver 9. kvinde, eller noget af den stil. Og heldigvis er der rigtig mange. Det går godt for.
Ja, og jo hurtigere, jo bedre.
Ja, men jeg forstår godt chokket, og måske også nogle gange vil man ikke være ved en viden. Det var også nogle gange det med hemmeligheder. Altså, det øjeblik, man siger det til nogen, så bliver det virkeligt. Så måske tror hun lidt, at det ikke er helt virkeligt, hvis jeg ikke siger det til nogen. Så kan jeg gå lidt i min gamle tilstand. Og det er det, chokket på en eller anden måde, tror jeg, holder ind i ens gamle tilstand. I stedet for at se det i øjnene og komme ind i den nye. Og lade det ikke længere være en hemmelighed. For det vil jeg virkelig anbefale, at man ikke gør.
Og jeg tror også, det er derfor, man kan skrive til det her program, eller ringe ind til det her program. Det er følelsen af, at det ikke er helt virkeligt.
Mm.
Det er sådan lige skridtet før, at det bliver virkelig, virkeligt. Ja. Altså inden man ringer til en veninde og siger det, så kan man ringe og skrive herind, fordi vi kan jo ikke kontakte personen.
Men det er bare åbenbart, det er jo selvfølgelig noget af det mest rædselsvækkende, der kan ske et menneske. Det tror vi alle sammen er så bange for at få kræft, så at man går i chok. Men det, jeg tror, det her er en, der har opdaget det for meget, meget nylig. Det lyder det altså som.
Og så er det jo bare at opfordre til at sige, jeg kan næsten love dig, du vil få det bedre.
Jeg fik det bedre.
Ja.
Husk Anders og bumsen i badekar.
Jamen,
altså ikke ved, at sammenligne med sygdom, men sammenligne med chokket.
Men folk er jo chokket, og man sidder der og tænker, at jeg er ved at dø. Og alle har, så har de mærket en knude eller andet selv, og så pludselig har de blod, når de tisser, eller et eller andet, hvor man tænker, det her, det er det.
Hmm.
Og så har man i de fleste tilfælde i hvert fald et halvt døgn eller døgn, hvor man bare tænker,
og frygten er nogle gange værre, end at skulle igennem det. Altså nogle gange, man står foran noget og tænker, at det her, det bliver så forfærdeligt, så er frygten værre end det øjeblik, hvor man går derhen, og det øjeblik, hvor man får at vide, og det, altså...
Ja, fordi så starter maskinen.
Ja, og det kan være, at det er godartet, og det kan fjernes hurtigt.
Det kan sagtens være, at det er godartet. Måske er det bare en bums.
Mm. Det tør jeg ikke på nogen måde klumre på.
Det er derfor, vi ikke er læger.
Vi er ikke læger.
Vi har en bror, der er. Lad være at gå til ham. Ej, jo, ja, det kan man godt. Det er bare en anden slags læge.
Lad os tage den næste hemmelighed.
Jeg er 19 år og har en kæmpe gæld. Ingen aner, hvor mine penge kommer fra, og jeg føler ikke, jeg kan fortælle nogen, hvor langt jeg allerede er ude.
Jeg er 19 år og har en kæmpe gæld.
Mm. Det er hurtigt.
Uha.
Ja, det er hurtigt. Vi skal ikke dømme i det her program, så jeg vil også sige, prøv at høre, det er ikke det, det handler om. Det er mere, fordi personen selv siger, at det føles som om, at det er langt ude.
Ja, og så er det sikkert rigtig langt ude.
Og vi ved jo heller ikke, hvad en kæmpe gæld er.
Men også personen siger, at ingen ved, hvor mine penge kommer fra. Så det lyder også som en, der ligesom giver den gas med at give andre. Jeg tror, det er en, der låner penge til at give gaver til andre og være generøs og gå i byen og være den, der... Og ingen ved, hvor mine penge kommer fra. Men lige nu er jeg ved at grave min egen grav.
Og vi ved heller ikke, hvor pengene kommer fra. Nej. Altså, jeg ved ikke, altså gæld er jo... Er det lånte penge, eller er det spil? Altså, det ved man jo ikke.
Men en kæmpe gæld, det er 19 år gammel, det er forfærdeligt.
For det, som man har sagt, jeg har en stor gæld.
Det lugter af kviklån.
Ja.
Og det er jo... Og det vil jeg faktisk godt gøre mig til dommer over. Ikke til over personens gæld, men kviklån. Det vil jeg faktisk godt gøre mig til dommer over. Det er noget lort.
Det,
det burde forbydes vel.
Det er simpelthen svært.
Hvorfor er det svært?
Jamen, det er svært, fordi hvornår er noget et kviklån, ikke? Man har jo lagt... Hvor er grænsen nu, Ida? På renter?
Det ved jeg ikke.
Den men har jo rettet sig en lille smule, men det har været opstået.
Der har været OP'er på 18%, tror jeg. Sådan, man har,
ja, en meget mere end det. Det var, hvad vi betalte på vores studielån i 80'erne.
Så er det over 100.
Ja, men det er 500%. Altså, det har været helt oppe, sådan, men det er jo så nu, men stadig...
Men nu har
det...
vi lavet sådan en tænkepause. Det er i hvert fald de første skridt, jeg ved, vi har taget.
Det er
at man ligesom kan fortryde. Og vi har også sat markedsføringsaggressionsniveauet lidt ned. Men altså, ja, men det, er meget lidt, det er jo stadigvæk forfærdeligt, at folk kan komme i den her situation.
Når mine børn på 7 år ser YouTube, så får de jo kviklånsreklamer over det hele.
Nej, hvor bliver rart.
Sådan er det jo.
Og vi aner jo ikke, om det er kviklån, men det er en person, der er 19, og jeg vil sige, det er ikke så let at få lån i banken, når man er 19, og jeg forestiller mig ikke har nogen indtægt. Og der er kviklån jo meget let, altså let tilgængeligt.
I forhold til det, ja. Og det kan også være noget, man stjæler, Sanna. Nej, så
det
kommer
kan
ikke.
Også være ydelser, man...
Det kan også være Facebook-lån. Altså, hvor du går ind på en Facebook-gruppe.
Det kan også være ting, man yder. Vi ved ikke, hvor pengene kommer fra. Hvor med alting er... 19 år, kæmpe gæld.
Mm.
Og jeg tror, at det, man kan høre her, det er jo, at det der er en skamfuldhed over at være nået så langt. Og måske også en følelse af sådan et point of no return.
Ja, fordi det er formuleringen, hvor langt jeg allerede er ude. Ja. Det er en, der er helt væk fra der, hvor den gerne vil være.
Er du slet ikke på vej derud?
Du er bare ude. Helt ude i tågen, ikke? Men det er også vild indsigt. Altså, jeg vil sige til den her person, du har taget det første skridt, som vi snakker om før, med at se det i øjnene. Altså, det er i hvert fald... Derfor det beviser dig det her programs berettigelse at få sagt den sætning til sig selv.
Ja, standsulykken, begrænsulykken og tilkaldighed.
Forestil dig en alkoholiker, der siger den her sætning. Jo før de kan sige det, jo bedre, ikke?
Jo, jeg er langt ude.
Ja.
Men hvor langt ud har du været, Sand? Har du aldrig været i kviklånsbranchen?
Altså, hvor langt har ude har jeg været? Jeg har da været langt ude, men jeg har aldrig været
langt ude. Hvad er det dummeste, du har gjort rent finansielt?
Jeg købte engang en Chanel-taske uden at have råd til det. Jamen,
det.
Men jeg har aldrig nogensinde... Altså, ikke,
det er som forbrug.
Jeg har købt en helt guldlang læderfrak.
Jamen, det er jo en
Chanel-taske.
Det er måske fine investeringer. Og nu har du den, du kan sælge
det på Reshopper. Det er dummeste 3.000 kroner, jeg har brugt i mit liv. Og det var meget skamfuldt.
Men du kan sælge den, bare har... Ida, du kan bare sælge den på
øvrigt. Så jeg afskaffede den med meget
skamfuldt. Det var skamfuldt, ja.
Men jeg vil sige, jeg har solgt Chanel-tasken igen. Okay, fordi jeg indså...
Er det det dummeste, jeg har gjort?
Finansielt?
Ja. Jeg købte et kædebrev.
Det er okay. Lidt dumt.
Har du købt et kædebrev?
Jeg købte
et
kædebrev
i min alder af...
Jeg var 17.
Ja. Jeg har drevet en ekskæreste til pyramidespil. Det stod der i hvert fald i min blå bog, at jeg havde sendt
ham direkte. Og det er ikke din hemmelighed.
Det er ikke min hemmelighed. Hvad gjorde du?
Jamen nej, jeg tror bare, det skulle stå i min blå bog, at desværre gik det lidt skidt for en af mine ekskærester.
Så han simpelthen kom
ud. Jeg havde sådan en ting med, at min ven sagde, at jeg kyssede prinser, så de blev til frøer. Så de der helt vildt dejlige mænd, når jeg så først havde kysset dem.
Så var de bare,
frøer i min verden, så jeg dumpede dem nok lidt hurtigt også. Det er selvfølgelig også lidt en hemmelighed, men...
Nu er den ude. Sande?
Jeg vil bare sige, at vi har faktisk en, der er... Igen, og ikke fordi, jeg vil meget gerne høre...
Ja, jeg synes også, det er noget af en cliffhanger.
Det synes jeg også er noget af en cliffhanger at have... Men vi skal have en lytter igennem, som jeg har fået at vide, at vi må kalde en kvinde.
Oh.
Som har en hemmelighed. Jeg tror faktisk ikke, at den relaterer sig til nogle af de hemmeligheder, vi har haft.
Spændende.
Men lad os høre. Velkommen til. Hov. Fald den igennem. Velkommen til.
Det er meget hemmeligt.
Ja, det er.
Jamen, det er en meget
ja, men det er klart. Men er det en, der har sprunget fra?
Nej, det tror jeg ikke.
Hallo?
Det kunne jeg ikke.
Nu.
Du er her. Velkommen til. Hej. Tak, fordi du er her.
Og jeg ved jo ikke, om I er der. Men
vi...
der kan jeg sige, at starten kan jeg fornemme.
Jamen, nu er vi her.
Vi er her alle sammen. Du har en hemmelighed, som du gerne vil fortælle.
Ja, det har jeg. Også fordi, at jeg synes, de hemmeligheder, så bliver ringet ind om, de er sådan lidt to rent kedelige.
Okay. Jamen, så prøv at fortælle os din hemmelighed.
Okay. Jeg er en gammel dame. Mhm. Og hvad hedder det? I 2010, dræbte jeg min mand.
Okay. Ja, det er jo en helt anden hemmelighed. En anden karakter.
Og jeg bor i en lille bitte by.
Ja.
Fordi jeg er blevet omplaceret.
Ja.
Og der er ikke nogen, der ved, hvad jeg har gjort.
Så jeg forstår, at du på et tidspunkt har slået din mad ihjel og har gjort dit regnskab op med samfundet, og nu er du så flyttet til et andet sted. Er det sådan, det skal forstås?
Altså det vil sige, du har været i fængsel, og så er du blevet omplaceret, sådan som jeg forstår det.
Sande, nu må du lade kvinden tage.
Undskyld.
Jo. Altså, jeg blev løsladt i 2018.
Ah.
Maj måned. Og har boet nu her fra 2018. Maj måned, og så til nu.
Sådan.
Og der er ikke nogen, der ved, hvad jeg har gjort.
Må jeg, nu ved jeg godt, at det her det måske er lidt... Men du har ringet ind. Jeg spørger noget. Hvis du synes, det er over grænsen, må du så bare sige, at du ikke vil svare på det. Vil du sige, hvorfor du slog ham ihjel?
Jamen, det var 6 års mishandling.
Altså, det var et svar på 6 års mishandling?
Ja.
Modtaget. Og du fik en dom på, hvis du har siddet i 8 år, så har du fået omkring 16 eller
12 år.
12 år, okay. Så, og, år. Og var det så med vilje, at du flyttede, da du kom ud for at starte en ny tilværelse?
Ja, så man vil jo ikke flytte tilbage til det sted, hvor man har begået sin forbrydelse, fordi så står det ligesom i panden af en.
Præcis.
Men vi lever faktisk også i et retssamfund, hvor når man har udstået sin straf, så skal man også have en mulighed for at blive en del af fællesskabet igen. Jeg har selv været... i praktik som hospitalspræst på Herstedvester Fængsel. Der sidder jo, det ved jeg ikke, om det var der, du sad. Men der har jeg faktisk været inde.
Det var ikke det, så... fordi jeg er ikke psykopat eller hvad hedder det, noget andet. Men du skal også forstå, at når jeg har begået den her kriminalitet, som jeg har begået i den alder, jeg har, nu er jeg ikke en ung dame. Jeg er en gammel dame på 61 år. Og hvis du trækker det fra til, hvor når min kriminalitet den er begået, ikke? Og så skal du også tænke på, efter min kriminalitet, der skal jeg opføre mig dobbelt så godt som alle andre.
Hvordan det?
Det har nok noget med min egen samvittighed at gøre.
Så det er ikke retsstaten, der kræver det af dig? Det er dig selv?
Jeg tror også, det ville være fællesskabet, hvis fællesskabet vidste. Men nu ved fællesskabet, de ved det jo ikke.
Trives du der, hvor du er blevet omplaceret til?
Nej, jeg ved ikke, om jeg trives. Hvad hedder det? Fordi isolationen, den er kvælende. Fordi det er svært at lukke nogen ind.
Ja.
Det er svært at have nogen tæt på sig.
Har du brug for at fortælle det til nogen?
Fortæl hvad?
Jamen, kunne du have brug for at fortælle til nogen din historie? Altså, er det en af de ting, der gør det kvælende, at du ikke kan det, fordi du ikke tror, at man vil blive udstødt igen?
Ja, jeg ville da godt kunne råbe og skrige det ud, og så ligesom ikke forlange, men vil ikke godt bare acceptere mig alligevel, på trods af agtigt.
Men der, hvor du er nu, er der så slet ingen i hele verden, som ved, hvad du har gjort? Og du har så heller ikke nogen kontakt med dem, der var det gamle sted, forestiller jeg mig.
Jeg har kontakt med noget af min familie. Altså, jeg har kontakt med min familie, men de bor jo ikke her.
Nej, det er klart. Så du har ikke nogen egentlig rigtig fortrolige, og det gør selvfølgelig isolationen ret massiv.
Nej, ja. Den er utrolig, hvad hedder det. Og nogle gange, der kunne jeg godt ønske mig tilbage til det, hvor jeg sad inde. Fordi der var jeg med i en flok.
Mm. Ja, flok er folk.
Men lige nu, der har ikke bare flok. Fordi en flok, det er ret vigtigt, du hører til.
Mm.
Når du ikke hører til nogen steder, så bliver du rodløs. Og du bliver ingenting, fordi der er ikke nogen, der kan bekræfte dig i det, du gør godt, eller det, du gør dårligt.
Nej, det er klart.
Det var...
Det havde jeg jo, da jeg sad inde. Der havde jeg jo den der flok, der kunne sige, det her det er okay, det her det er ikke okay.
Og det er jo derfor, at de fleste, tror jeg, ringer, eller ligesom du gør, skriver ind til os, det er for at føle sig som en del af noget andet. Jeg kan se, at ensomhed er noget af det, som folk skriver mest med. Nu ved jeg godt, du ringede ind, fordi du synes, vores hemmeligheder var kedelige, og tak for det. Det fik du da ændret på. Men jeg tror, at ensomheden er top 1-1-1 altid, når vi laver sådan et program, som vi gør her. At det værste, man kan føle sig, er næsten ensom.
Men det er vel også fordi, at du stadig skammer dig over det et eller andet sted, eller hvad? At du gjorde det.
Ja, selvfølgelig gør jeg det.
Jo, men hvis det er på baggrund af 8 års mishandling, så kan det også være en vis berettigelse.
Men nej, det er ikke nogen undskyldning, fordi jeg bruger slet ikke har gjort.
Nej, det er klart. Man må ikke, og man bør ikke. Men mange vil forstå det alligevel. Ja. Altså, der er brugt... Nej, okay.
Så du er bange for, at folk faktisk ikke vil forstå dig?
Jamen, jeg vil slet ikke selv kunne forstå det.
Men du er der jo, og du er den, og alligevel så er du jo et menneske ligesom alle andre.
Jo. Og jeg har da alle de samme kvaliteter, og jeg gør det akkurat de samme ting.
Det er jo der, det her program med en lille smule. Det her program mangler jo en lille smule Gud og tilgivelse. Altså,
og det kan vi desværre ikke.
Nej, det kan vi.
Og du er teolog.
Jeg kan heller ikke på stående fod, fordi jeg har ikke en præsterolle, men jeg vil sige, at et eller andet sted er det jo også et af kristendommens budskaber, at vi kan blive tilgivet selv for det mest forfærdelige, og den anger, der er her hos dig, der ringer ind, den synes jeg virker meget ægte. Så jeg håber, du kan gå et sted hen også, hvor du kan få noget tilgivelse og få talt med nogen. Det kunne godt være en præst, der ikke fordømmer dig. De er jo også i fængslerne andre steder.
Må jeg spørge dig her til sidst, hvorfor ringede du ind?
Jeg synes, jeg ringede ind, fordi jeg synes, de der hemmeligheder, de var kedelige.
Ja, det kan jeg godt lide.
Det er, altså, det er utroskab, og det er de der...
Men det er, hvad vi har.
Men så du synes, kriminalitet er spændende?
Ikke, at jeg synes, det er spændende. Jeg synes bare, hvad hedder det? Den her hemmelighed, den kunne de sådan svare røv, ikke?
Jamen, det gjorde den også.
Ja, og det har du
fuldstændig. Jeg var målløs.
Ja. Og det er også rigtigt, at det er...
Ja, jeg synes på en eller anden måde, det har været lidt imponerende også, at jeg har kunne blive, løsret i 2018. Bor i et lille lokalsamfund med 2200 mennesker, og ingen kæft ved, hvordan jeg har gjort.
Tænker du på det, når du står nede i brusen og lægger dine varer op og tænker, prøv at I aner ikke, hvem jeg er?
Jeg tænker på det hele tiden hver dag. Hvilken som helst handling, jeg gør.
Men du er jo kun...
Det er jo en kolossal straf, men du har afsonet den der straf med retsbevidsthed og alt det der. Men straffen bagefter, det er den, der er værst.
Selvfølgelig. Og du er kun 61 år. Du kalder dig selv en gammel dame, men der er jo meget, meget lang tid til, du er en gammel dame.
Jo.
Der er masser af tid tilbage, så som du skal jo videre fra det der sted på en eller anden måde.
Mamma, jeg skal blive her.
Jamen, jeg ved og godt, du skal blive men der, mentalt. Men du skal videre, så du ikke står og tænker det der hele tiden i køen.
Ja.
Så der sker noget men, andet.
Tak, fordi du gad at ringe ind.
Og velbekomme.
Nogle gange hvad, siger du?
Nå, nogle gange så skal man tænke over at ligesom kigge på de der mennesker i køen, man står sammen med, når man er ude at handle. Og så skal man måske ligesom give dem nogle andre tanker, end bare det der overfladiske noget. Og ligesom måske bare lade tankerne køre hen et sted, hvor de måske aldrig har været før.
Der kunne jo også være en anden i køen, der også havde... slået en ihjel. Vi ved det jo ikke. Vi tror, vi kender folk, men det gør vi jo ikke.
Tydeligvis ikke.
Det gør vi ikke.
Tak, fordi du ringede ind. Det bliver svært at få programmet videre med de, kan jeg sige, med de hemmeligheder, vi har efter dig. Men vi vil
og held og lykke, vil jeg også godt
held og lykke.
Tusind tak.
Og tak, fordi at du ringede.
Velkommen.
Jeg har en hemmelighed på programmet, som jeg næsten ikke kan spille nu, fordi jeg kan ikke huske den, men den hedder Mormor. Og det tror jeg, det bliver det, man kalder et antiklimaks.
Nej, det behøves det ikke at blive, fordi altså, det er også rigtigt, hvad Ida siger. Det er jo ikke sådan, at nogle hemmeligheder er finere end andre, vel? Nogle er bare større end andre.
Små og store synder, og der er små og store hemmeligheder.
Præcis. Og nu kommer tager vi Mormor, og så hører vi Idas hemmelighed bagefter.
Ja. Jeg håber, min mormor dør. Hun ødelægger hele vores familie.
Ej, det er heller ikke helt lille.
Det er ikke en lille hemmelighed. Jeg håber, min mormor dør, og den kan jeg se også gå igen. Ikke lige mormødre, men det kan være fædre eller mødre eller andre familiemedlemmer, som er... jeg tror, vi havde en i program 1, der ønskede en fætter død.
Jamen, der var også en, der havde en, som var syg, og som også bare ikke kunne finde ud af at dø.
Det er noget med nogle gange, at man har familiemedlemmer, som er meget dominerende.
Ja.
Og det lyder som om, den her mormor ødelægger meget familien.
Det lyder som en relativt ung stemme, selvom den var forvrænget, så lyder det som
jamen, rent
et praktisk, ungt familiemedlem.
Må det jo også, hvis man mormor stadig er der.
Ja.
Er nu om dagen, det ved man jo selvfølgelig ikke.
Men det kan jo godt være en, der sidder og kigger på dem, altså på forældrene, ikke? Det lyder næsten som et barn, der gerne vil beskytte sine forældre.
Mm.
Fordi mormoren på en eller anden måde så griber ind i deres familie. Og det tænker jeg bare, at det er jo meget naturligt, at børn har sådan en meget stor beskyttertrang. Jeg tror egentlig ikke, det er et ondt menneske eller barn, der gerne vil slå et andet ihjel, men som gerne vil beskytte nogle andre.
Ja, det har du nok ret i.
Det handler om, ikke om at slå en ihjel, men det handler om at beskytte mor og faren, for eksempel. Hun ødelægger hele vores familie, siger personen her, ikke?
Altså, jeg havde en morfar, ikke? Han er død nu. Men hver eneste fordømte dag ringede han klokken 6 for at høre, hvordan hans datter, min mor, havde det, ikke? Og hun, det drev hende til vandet. Nej, om aftenen. Og det, fordi vi spiste altid klokken 6, fordi vi var de var fra landet. Ikke? Og så hver gang de havde sat sig, så ringede han og sagde, nu ringer han igen. Og så tænkte jeg også, kunne han ikke bare lade være? Men senere har jeg fundet ud af, kunne de ikke bare have spist bagefter? Altså, de vidste, han ringede klokken 6 hver dag, så bare spist kvart
år. Men Anders, jeg tror...
Ja. Nogle gange er det også bare, at man gør tingene værre, end de er.
Jamen, jeg tror, altså... Jeg har også, vi har også en bedsteforælder i vores familie, som gjorde livet meget svært for en af mine forældre.
Ja.
Og det kom til et brud til sidst.
Okay.
Men et eller andet sted, så er det alle menneskers lod i livet at finde sig til retter med sine forfædre. Selv hvis de har været, altså sikkert nogle af alle vores forældre, der også har været morder, altså langt, langt tilbage i tiden, så har de helt sikkert nok slået nogen ihjel, hvis vi går langt nok tilbage i generne, ikke? Altså så på en eller anden måde er der noget, der handler om at stille sig ind i rækken af dem, der er ens forældre, og finde sin relation til dem. Det kan godt være, man skal bryde med dem, men man har noget af dem i sig. Mm. Og det skal man forlige sig med, uanset hvor svært det er. Det er nærmest et helt liv, en helt menneskelig opgave at forlige sig med de forældre. Jeg håber, at den her person vil om nogle år kunne se alligevel, hvorfor er jeg også min mormors barn. Altså, man skal have de der rækker på plads.
Og nogle gange er det værste jo, at dem, man hader mest, er dem, man ligner mest.
Jo, men her er det mormor, der ødelægger hele familien.
Jamen, det er et andet. Det vil jeg godt vedgive mig.
Altså, hvad gør man ved dem? Man kan jo ikke gøre noget, fordi man kan jo ikke slå dem ihjel. Der så du, så ender med, at man flytter til en anden by, og det er et problem, ikke?
Nu er Sanne, din kæreste er jo tysker.
Ja.
De har et udtryk, vi ikke har på dansk, der hedder afsladen. Altså, man kan einladen, invitere, men man kan også udvitere, afsladen. Man skal finde en eller anden måde, tror jeg, at invitere mormor, og jeg tror, så må man jo sige til forældrene, at de må stå op for sig selv og sætte nogle grænser, hvis det er, at det... Altså, må man have snakket med dem. Hvordan kan de få sat nogle grænser på den mormor?
Og en eller anden dag dør mormor jo også.
Jeg vil ikke anbefale...
Nej, men altså selv... Gud, fri mig. Er du ved mig?
Der er ting, vi må opfordre til, så der er ting, hvor
nej,
vi skal...
Nej, jeg sagde en dag. Jeg konstaterer, at tiden går.
Alting har en ende, og mormor har jo også en. Ja. Men vi skal til det nu.
Nå ja.
Ida.
Ja.
Altså, jeg kunne forstå, at det er åbenbart, at du har drevet din kæreste ud i et proces.
Og vi har også forstået, at din hemmelighed her i dag har været igennem en proces.
Det har den.
Fordi
jeg havde faktisk en anden først.
Ja.
Som jeg havde tænkt mig at fortælle.
Men?
Jamen, så gik jeg og tænkte... Og så kunne jeg mærke, at den ville jeg ikke af med.
Nå.
Fordi man holder jo på en hemmelighed, ikke? Man bærer den, man har den.
Får vi så sådan en husmands sekunderhemmelighed?
Nej, det gør jeg ikke. Men der er jo noget. Hemmelighed kommer jo også, det hænger sammen med ordet hjem. Hemmelig og hjem er det samme ord. Ligesom på engelsk secret har at gøre med noget, der er secluded, eller noget, der er lukket inde i en cirkel, ikke?
Det var vi ikke klar over. Nej, burde vi nok have
undersøgt. Men det er sådan, hemmelighedens anatomi er på en eller anden måde, at den skal høre til i hjemmet eller i det private. Og vi har masser af hemmeligheder. Vi har også hemmeligheder for os selv, har jeg fundet af. I den her, hvor jeg gik og tænkte i de her dage, så tænkte jeg, jeg har ikke så mange hemmeligheder. Og så begyndte jeg bare at dukke den ene og den tredje og den fjerde og den femte ting op.
Hvordan hemmeligheder for sig selv?
Jamen, jeg tror, at der er ting...
Altså, man ikke engang selv ved,
ja,
at man
altså,
ikke...
Ja, altså for eksempel så vi og snakker om, er der et eller andet med, har jeg været misundelig på nogen? Så sagde jeg, jeg har ikke været misundelig på nogen, det kan jeg ikke komme på. Det er jo en kæmpe stor løgn. Altså, det må jo så være en hemmelighed, jeg har for mig selv. Alle de gange, jeg har været misundelig på nogen, det har jeg åbenbart lykkes med at holde hemmeligt selv for mig selv. Så når jeg skulle sidde og lede min hjerne, hvem har jeg været rigtig jaloux på, så kunne jeg ikke huske det, eller så vil jeg ikke være ved det. Mm-hmm. Så jeg fandt ud af, at der er en masse hemmeligheder, man har for sig selv. Så havde jeg en her, som egentlig på en måde også er en lidt sjov historie, men den involverer faktisk også nogle andre af mine politiske kollegaer. Det er mig, der ligesom dummer mig at give valg i den her historie, men den, jeg kunne bare mærke, at den var ikke, den ville ikke ud.
Nej.
Den vil gerne blive hos mig.
Så den hemmelighed får vi ikke?
Den får I ikke.
Nej, det er fair nok.
Ja.
Vi sender jo forhåbentlig i mange år.
Ja, det kan være, når den lige er blevet 10 år ældre. Ja.
Altså, hvad får vi så?
Jeg siger lige en sidste ting, som jeg synes er meget sjovt. Det er, at Aristoteles, han siger, at tragedie plus tid giver komedie.
Ja.
Altså, så tragedien, hvis der kommer tid nok fra, at den er sket, det er forfærdeligt, så kan man grine af det, ikke?
Ja.
Måske er der ikke gået tid nok.
Okay. Nej, vi er der ikke
nu. Det kan være, at I får den.
Jamen, det er vi.
Men den her er faktisk helt ny på en måde, men den tror jeg, at der kan være noget i at lægge ud foran andre, fordi at det, nogle gange kan det være meget godt at se sine egne svagheder jo inde, ikke?
Ja.
Så det her er en hemmelighed, som er, at jeg har prøvet at stå foran 60 mennesker, måske 100, og skulle holde et oplæg på kvarter 20 minutter, og være perfekt uforberedt. Altså, det er ligesom at være skuespilleren, der står på scenen, og ikke kan sine replikker, det har jeg haft mareridt om så mange gange.
Altså, du havde ingen... Det, der ligner forberedelse i dig?
Jeg havde ingen forberedelse.
Var det noget, du vidste? Var det kalkuleret i dig?
Nej, altså det var faktisk dagen, inden jeg blev syg med stress. Altså at jeg overhovedet... Altså det var simpelthen blevet håbet så meget op for mig, at jeg til sidst ikke havde styr over min kalender næste dag. Fordi jeg havde så meget, der lå akut. At der var så mange haster akutte sager, at jeg pludselig stod, og så var der noget i min kalender. Jeg troede, jeg skulle være en paneldebat, og så fik jeg bare... Du skal lige starte med et kvarters oplæg, jeg havde ikke læst.
Okay, det synes jeg er en relativt saftig bøf.
Altså, det er simpelthen dagen, inden du sygemelder dig, så har det også været ligesom...
Det var jo klart et stresstegn for mig. Altså, det er aldrig sket i mine 14 år, og jeg har nogle gange forberedt mig, altså, kort tid op til noget.
Bilen på vej derhen?
Jo, men altså, hvis jeg ved, hvad jeg vil sige. Jeg taler tit på den måde, jeg har nogle pointer og nogle ting, jeg skal fortælle, og ikke står og læser lange skrifter op. Men det kræver jo noget forberedelsestid, og det sætter jeg en ære i, at have forberedt det, jeg kommer med, og gør det relevant for dem, jeg er hos. Her, der stod jeg pludselig og troede, jeg skulle i en paneldebat, og så stod jeg pludselig og skulle sige noget i 15 minutter. Okay. Det lykkedes på en eller anden måde, fordi jeg fik åbnet en notesbog, hvor jeg havde holdt et foredrag for nogle arkitekter 3 måneder inden. Det handlede om byggeri. Det handlede om klimavenlig byggeri, og det er ikke fordi...
Nej,
selvfølgelig er politikere lidt sådan, tænd en knap, og så kan vi tale 20 minutter om det.
Men
de var alle sammen eksperter på området.
Byggeri.
Ja.
Klimavenlig byggeri.
Ja, de er alle sammen eksperter på området. Nu
5
tror jeg.
Minutters... den er ude.
Ja. Men man siger jo, fordi for sådan nogen som os, som sidder i det her studie og er vant til at være på, er det måske ikke sådan... altså, det lyder vildt stressende, men jeg ved jo, at det er noget af det, som folk frygter allermest. Det er jo at tale foran
forsamling. Ja, der er folk, der har mareridt scenarier.
Det er noget af det, folk frygter mest.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Havde du et sekund, stod du og tøvede, da det gik op for dig, du skulle holde det kvarter?
Jeg nåede jo at sidde på første række, og så siger jeg, og så lige her lidt, så skal Ida så komme med sit indlæg her, som vi skal diskutere. Og så altså koldsveden og rædslen. Og det der med, at jeg så måtte sidde og åbne, eller også var det en mail, jeg åbnede, hvor jeg havde nogle noter, hvor jeg så måtte holde et andet oplæg. Mm. Det blev nogenlunde relevant. Jeg har spurgt dem siden. De opdagede det stort set ikke. Så det siger jo selvfølgelig også noget om, at man udvikler en vis pokerfjæs. Mm. Det gør man nok også i politik. Men det var noget af det mest ubehagelige, jeg prøvede. Og det var helt klart en af grundene til, at jeg måtte se i øjnene, at jeg var syg med stress.
Så da du ligesom kommer ned fra scenen og hjem og ud i bilen og sådan noget, kan du mærke, Nej,
for så skulle jeg jo 5 andre ting. Så skulle jeg direkte herud til en eller anden debat på P1, og så skulle jeg prøve at uploade en eller anden fil, og så gik min computer ned, og så
sad jeg med...
Jamen, der havde jeg jo... Så sad jeg og prøvede at skrive en huskeliste til næste dag, for jeg var bagud med alt, en klumme til Berlingske, og forberede sig af forhandlinger og en konflikt, jeg havde kørt, og så min hånd rystede sådan... Okay, den er jo helt gal, altså... og så sagde min mand, kan du ikke ringe til din læge næste dag? Nej, det kan jeg ikke, fordi 7:30 skal jeg være til forhandlinger, og 8:10 skal jeg ud og holde et oplæg i øvrigt for 100 andre mennesker, og så skal jeg være kl. 9 på Københavns Universitet fra 9 til 12, og så skal jeg fra 12 til 1 være. Altså, det var sådan, og så sagde han, kan du selv høre det? Det var ligesom sådan, jeg
kan
erkendt.
Kan du godt høre det nu, når du siger det?
Ja, sagtens.
Det lyder fuldstændig vanligt.
Sagtens. Men sådan var min dag, men det håbede så bare mere og mere og mere op, og til sidst så var det ikke muligt. Altså, når man klarer tingene på marginalerne i tilpas lang tid, så bryder det jo ned på et tidspunkt. Ja, og det gjorde det så for mig der, hvor jeg måtte sige imellem mig.
Men der var det så også hemmeligheden, der ligesom var bylden, der trykkede, ikke?
Ja, det var en af dem. Der var mange ting den dag. Det var sådan 3 kæmpe store globale kriser, jeg fik ansvaret for på forskellig vis. Klimakrisen om morgenen og flygtningekrisen midt på dagen, og så om aftenen var der en læge, der skrev til mig om corona. Det var 2 dage inden Mette Frederiksen lukkede ned. Ida, du forstår eksponentiel vækst, og så viste han mig sådan 2 kurver, hvordan smittetilfældene voksede meget, meget hurtigere eksponentielt i forhold til antallet af respiratorer. Og så prøvede det ned for mig, ikke? Så var jeg sådan, okay, den tredje global, jeg kan ikke have flere ind i mit hoved. Samtidig med, at jeg sidder med den der liste, hvor jeg skal skrive blog en læg. Altså, du ved, det var forfærdeligt. Det var forfærdeligt. Den her, nu, jeg har jo talt meget om min sygdom, og jeg har været ærlig og åben om det, fordi jeg tror, der er mange, der kan kende det. Og jeg vil sige, sådan en oplevelse der, det skal da være et wake-up call til en, at man opfører sig så anderledes.
Altså, om din sygemelding skulle have været en hemmelighed?
Ja, det vil jeg jo gerne have. Altså, det var lidt ligesom den der med, var det brystkræftknuden, vi talte om? Altså, jeg var enormt bange for, at folk ville synes, at det var skamfuldt, eller det var det for mig at være syg.
Hvorfor skamfuldt?
Jamen, jeg synes, det var en svaghedstegn, at jeg måtte lægge mig ned. Der sådan her, så jeg på mig selv. Alle andre ville jeg synes, det var fair nok. Ja. Men med mig selv, der var jeg ikke, synes jeg ikke, det var okay. Så jeg var enormt bange for at sige det højt for mig selv, fordi så skulle jeg også sige det højt til resten af verden. Og det er jo sådan lidt, når man skal tage orlov i Folketinget, så skal det jo stemmes igennem Folketingssalen. Og så går der jo ikke 1,5 minut, og så har Ekstrabladet eller BT ringet. Hvorfor er du syg? Altså, så jeg valgte jo også bare selv så at lægge det ud. Og jeg var enormt bange for, hvordan folk ville tage det. Virkelig. Og så var det den største kærlighedsstorm, jeg har fået i mit liv i politik. Det var at vise den der menneskelige side, og noget, som så mange mennesker har tæt ind på livet.
Men du overvejede at holde det hemmeligt?
Jamen, det kan man ikke. Men hvis jeg selv havde kunne vælge, så havde jeg holdt det pivhemmeligt. Hmm. Fordi når man i forvejen er syg og sårbar, så har man jo slet ikke lyst til, at det skal være en offentlig diskussion. Slet ikke. Men der var bare ikke nogen vej udenom, altså, fordi jeg havde et embed, som jeg skulle passe, og nogle andre skulle overtage.
Overvejede du at afsløre hemmeligheden for forsamlingen af arkitekter?
Det kan godt være, at jeg bare skulle rejse mig. Jeg har ikke forberedt mig. Jeg har stress.
Der har du fået en lignende...
Meget syg den dag.
Jeg kan ikke...
Det ved jeg ikke. Nej.
Det er arkitekter? Det er bløde folk, du.
De er søde. De har taget det pænt, vil jeg sige. Jeg har ikke hørt noget fra det siden, men det skal heller ikke gentage sig.
Nej, de har heller ikke vidst det før, de hørte det i radioen.
Nej, det er rigtigt, nu hører de det.
Hvad er der et honorar, der nu ryger tilbage?
Jeg får ikke penge for sådan noget.
Nå, der vil se. Hak ved det, sagde han. Du er lige rystet?
Nej, men jeg er rystet over kalenderen. Altså, jeg er rystet over, at du kan få det til at lyde naturligt, at du har lavet alle de ting på én dag.
Velkommen
altså,
jeg må til, sige, er du op på det igen nu?
Nej, ikke helt. Nej, det skal jeg aldrig igen.
At det er voldsomt meget, og nogle gange så tænker jeg, at man næsten ikke kan være politiker uden at være, jeg ved ikke, tage 20 stoffer om dagen. Jeg ville slet ikke, min krop ville aldrig kunne holde til det der.
Det kunne min så 14 år, og så ikke længere, ikke? Mm. Men jeg har jo også lavet nogle ting om nu, altså, og også måske blevet bedre til at sige nej til ting.
Jamen er du det? Fordi du siger, du er ikke helt op igen.
Nej, det er jeg, men jeg har vendt nogle ting om ind i mit hoved, var før i tiden synes jeg, at jeg skulle finde en god grund til at sige nej til noget. Mm. Og nu, så ja var altid udgangspunktet. Og så var der en, der sagde til mig, at hvis du altid siger ja, så er dit ja jo ikke noget værd. Så vendte jeg den om og sagde, nej, udgangspunktet er faktisk, jeg skal de ting, jeg vælger til. Så det bliver mig, der styrer.
Se, der lever jeg efter udgangspunktet, at du bare altid starter med at sige nej.
Jamen det, ja, hør.
Ja, det skulle jeg så bruge 42 år på at lære.
Nå, men det er fordi, at du er et venligt menneske. Ja. Det er vi så ikke reddet af.
Nej, det er mig nej.
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 Det bliver nej.
Kan I nej?
Det bliver nej herfra. Det var også en af dem, jeg øvede. Det bliver nej herfra.
Det er noget af det første.
Jeg vil sige tak for den hemmelighed.
Ja.
Tak. Og det er en svær hemmelighed for en politiker, forestiller jeg mig, at afsløre, fordi det er en svær hemmelighed, ikke?
Jo. Mm. Jo.
Jeg kunne godt have fortalt en eller anden, du ved, sådan lidt humble brag, sådan lidt, der får mig til at lyde lidt fed og sjov, men det gider jeg jo ikke. Altså,
det er simpelthen ikke der, vi er.
Nej, det er slet ikke
det. Giver ikke meget mening.
Kommer også efter en kvinde, der indrømmer at slå sin mand ihjel.
Den er svær at hamle op til.
Det er simpelthen ikke der, vi er. Men lad os, fordi vi er ved at være færdige med programmet. Men jeg synes lige, vi skal tage en sidste hemmelighed, som måske ligger lidt i forlængelse af det med sårbarhed.
Jeg er så ensom, at det gør sådan fysisk ondt. Jeg kunne bare sige det højt, men jeg er så flov.
Det er det der, jeg synes det smukke i den her hemmelighed, som jo er virkelig, det er ulykkeligt. Der er ikke noget, som sagt, der er ikke noget værre end at være ensom. Det tror jeg, vi har fået banket på plads i dag, med det telefonopkald, vi havde igennem. Men det smukke er det der med, at det gør fysisk ondt. Altså at ensomhed kan manifestere sig som sådan en fysisk følelse. Det er meget smukt, det lyder vildt ubehageligt, men det er meget smukt, ikke? Altså det der med, jeg er så ensomt, at det gør fysisk ondt.
Det er også smukt, at mennesket er så socialt et væsen, at vi kan, at man kan næsten dø af ensomhed, ikke? Også hvis man mister sin partner gennem et langt liv, så tror jeg simpelthen, der er folk, der dør af sorg og ensomhed. Så det er jo det der med, at personen siger, at det er flovt at være så ensom.
Jamen, jeg tror, det er fordi, at man tit føler, at det er ens egen skyld, at man sidder der, og der ikke er nogen, der gider en måske. Mm. Sådan kan jeg huske en gang, jeg følte mig ensom, så tænker jeg, det er også fordi, der ikke er nogen, der overgår dig.
Jamen, det er jo også, altså, ja.
Altså, og der kom flovheden, ikke? Altså, at det var min egen skyld.
Nej, men de fleste mennesker oplever at være ensom på et eller andet tidspunkt i deres liv, og det tror jeg...
Det er et grundvilkår, ikke?
Ja, jamen, jeg tror, det er ubehageligt for alle, men jeg tror, at der er et forskel, meget, meget stor forskel fra det, og så til en, der reelt er, ikke for at sige, de andre ikke er ensom, men for hvem det er blevet et livsvilkår, som det er i det her tilfælde. Mm. Hvor det er en kvinde eller en mand, som bare er ligesom faldet ned i det hul, at man er ensom, og som ikke har udsigt til nogensinde at komme op ad. Det er noget andet. Det er der, det bliver fysisk, og det er der ingenting smukt i, synes jeg. Det er så viderekvægende, at...
Det var smukt skrevet.
Det var smukt skrevet.
Det var et overblik, altså, eller ja, et overskud.
Jeg skal bare ikke begynde at romantisere ensomhed.
Det er ikke romantiseret, nej.
Nej, det er fordi, jeg tænker bare, at det er sådan en grusom ting at være fornemmelsen af, at det er ens egen skyld, at folk ikke kan lide en. Og tænk, hvis det er det, ikke? Altså, det kan det jo også være. Man kan være ubehagelig, irriterende og alt muligt, og svær at elske og sådan noget. Og hvordan pokker kommer.
Men nogle gange, når man så også møder de der mennesker, som, eller på Facebook, dem der skriver helt rædselsfulde ting til en, det må være den der følelse, der er inde i dem, som vi fik beskrevet her. Altså, det gør ondt. Så ensom er jeg. Nu får du det hele i hovedet i en eller anden form for vrede. Eller... Altså, for mig var det sådan, det var et blik ind i en følelse, jeg tror står bag rigtig meget samfundets sammenstød og ulykke. Det er, der egentlig er rigtig mange ensomme mennesker. Også på de sociale medier. Dem, der sidder og skriver alle de der forfærdelige ting. De skal lukke det der ud på en eller anden måde. Hmm. Så nu var der en anden måde at få det ud på her. Men, ja. Hvor det ikke var så flovt, fordi man kunne være hemmelig, men det er jo så trist, det her. Jeg får virkelig en virtuel åndelig radiokrammer fra mig i hvert fald.
Men hey dig, der sidder derude og har skrevet ind på, nu siger jeg det lige igen, 28 54 4000. Du kan altid ringe. Fordi den her telefon, den er aldrig slukket. Mm-mm. Så ring ind. på det nummer, eller skrive ind. Og det hjælper på en eller anden underlig måde, bare en lille bitte smule.
Ja.
Altså det der med, når alt er bondet, og du tænder radioen, så er der noget, der er live, og det er der trods alt vores telefon.
Ja.
Ring ind. Skriv ind. Jeg lover dig ikke, at det gør dig mindre ensom. Men måske, jeg ved ikke, kan det tage toppen af?
Jamen også ring 10 gange ind og sige, og blive mere og mere vred hver gang. Måske, at det sætter noget i gang.
Sandt. Vi skal sige farvel til Ida.
Ja, som, og tak, Ida.
Ja, og tak.
Ja,
og hold nu ro på.
Ja.
Hvis jeg ser dig, for I får mange debatter,
ja,
så ringer jeg.
Så skriver du til mig, ja, at nu stopper du.
Ja. Men ja, tak fordi du kom oprigtigt, og tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.
Ja.
Altid.
Tak.
Og kære lytter, der ligger en hemmelighed begravet i hedehusene. Lige mellem Roskilde og Tostrup, umiddelbart syd for Holbæk Motorvejen, hvor den besynderlige afkørsel mod Baldersbrøgene pludselig viser sig. Afkørselen, hvor ingen rigtig nogensinde kører fra eller til. For hvem kommer egentlig fra Baldersbrøgene? Hvad pokker sker der i grunden i Baldersbrøgene? Har du, kære lytter, nogensinde været på et seminar eller en ryste sammen weekend eller til en musikfestival sammen med en fra Baldersbrøgene? Eller har du stået i en kø på borgerservice, og så var ham foran dig en fyr fra Baldersbrøgene? Har du nogensinde kysset en fra Baldersbrøgene? For så hører vi gerne fra dig, kære lytter, for den hemmelighed skal ud, før den vokser sig endnu større og truende. Ja. Og telefonen ringer ikke. Og jeg tvivler ærligt talt på, at du findes, du Baldersbrøgene kyssende lytter. Men dig. Dig, der sidder der i din dueblå Fiat Panda på vej hjem efter en tidlig fyraften, fordi det er snart weekend, og nu må de andre være i stand til at holde skansen for en gang skyld, og i øvrigt har du også den her begyndende hovedpine om i nakken. Ja, dig. Har du nogensinde hørt om noget, der foregik i Baldersbrøgene? Har du været der, kære lytter? For det tvivler jeg på, og hvis du har, så er det helt sikkert allerede væk igen. Men jeg skal sige dig én ting om Baldersbrøgene, og det er brønden i Baldersbrøgene. Baldersbrønden, bygget i store kampesten, og ifølge savnet vil den aldrig nogensinde tørre ud, fordi kong Balder af hedehusene engang i bronzealderen lod sin hest krasse i jorden på netop dette sted, hvorefter der sprang et kildevæld, som både Balder og hesten drak af, og som gav ham og den styrke til at vinde den norske kongedatter. Og både hesten og kongen ligger begravet i Baldershøjene tæt ved, men de er ikke hemmelige. Ligesom Baldersbrøgene heller ikke er hemmelig. Den er bare glemt, løbet ud i sandet, sivet bort fra den kollektive bevidsthed, og nu er det næsten som om Baldersbrøgene aldrig rigtig har været der. Men måske er glemselens dis en nødvendig ramme omkring hemmeligheden. En gang i begyndelsen af 90'erne kørte jeg min familie sydpå langs kysten over i Oregon i USA. Og det var en søndag morgen, og vi havde overnattet på stranden, hvor Stillehavet slog ind. Og tågen hang tung og våd over vejen og gjorde livet svært for den gigantiske Ford Thunderbird, som jeg havde købt for $2,000 af en skotte, der pludselig skulle hjem til Skotland på grund af noget med kæresten. Og den havde det i forvejen svært, den Thunderbird, fordi den var fra 71 og havde levet hele sit liv i New Mexicos tørre varme, indtil skotten kørte den nordpå. Og hvis man slog autopiloten til, så nægtede den at slå fra igen, før man slukkede for motoren, og så slog ratlåsen til, hvilket var udfordrende, når man stadig kørte ret hurtigt. Men til gengæld brugte den 1 liter olie på at køre 100 km. Og det var ved at være tid til en ny påfyldning den søndag morgen, så jeg kørte langsomt gennem tågen og spejtede efter tankstationer, mens min kone og datter sov på bagsædet. Og med et lyste der orange fra et Shell-skilt midt i alt det hvide, og jeg lagde til kaj ved benzinstanderen og dræbte hylet fra den jamrende kilram, og så sad jeg der indhyllet i dis og stilhed som en paralyseret and i Guds store arkadeskydespil, og så kryb hemmeligheden frem. Som en af de her edderkopper med korte ben og en alt for stor krop, der indimellem gemmer sig inde i skyggerne under verandaen. Og det er selvfølgelig den rare tankpasser, der præsenterede hemmeligheden, da han tankede Thunderbirden op og opdagede min søvndrukne familie på bagsædet. Vi har en lille kirke, sagde han, og stirrede på min familie som en ræv betragter to mus, og I skal være mere end velkomne til gudstjenesten. Og kirken viste sig at være to lokaler oven på tankstationens butik, og vi var kun én salme inde i forestillingen, da en af de ældre kvinder i menigheden krabbede sig ind på vores række og greb vores datter og førte hende bort til det andet lokale, hvor de havde aktiviteter for børn.
som hun viskede. Og så sad vi der, min lille kone og jeg, og blev skævet til og viskede om i 20 frygtelige minutter, før det blev for meget. Og så sprang jeg op og greb min kone, og på vejen ned og ud brassede vi ind i et andet rum, hvor vores søde, lille, uskyldige datter på 4 år sad ved et lavt bord og tegnede Edens Have med fedtfarver. Og jeg tvang Thunderbirden til live og brændte i hvert fald en halv liter olie af på det første gigantiske brøl fra den motor, som ved en anden guds held overlevede og førte os bort fra den tankstation og ind i disen igen. Og vi sad, og vi talte aldrig om den tankstation sidenhen. Og nu her, 27 år senere, er jeg ikke engang sikker på, at den overhovedet var der. Jeg husker mest disen før og efter. Og således er det også med Baldersbrønde. For i Hedehusene, mindre end 1 kilometer vest for Baldersbrønde, bor den mand, der i tirsdags oplevede noget af det mest grusomme, man kan forestille sig, i hvert fald i Hedehusene. Det var tirsdag morgen. Solen skinnede som i dag, og manden gik ud i sin duklaminerede have, som mænd ofte gør, når de har en duklamineret have at gå ud i. Og der er ingen grund til at lede efter hemmeligheder i det, til manden er som alle mænd en hemmelighed i sig selv, og måske er havevandringerne en måde at holde den hemmelighed ud på. Og denne mands have adskilte sig ikke nævneværdigt fra så mange andre haver med græsplæne og liggestole og legesager og hister her. Men netop denne tirsdag for godt 2 døgn siden, så var der noget underligt på færd i denne mands have i Hedehusene vest for Baldersbrønde. For der lå en døende ælling ved mandens fødder. Og ællingen pev, og manden bøjede sig ned og betragtede den pivende ælling, og da han atter slog blikket op, opdagede han, at der lå flere ællinger spredt ud over plænen. Nogle var allerede døde, mens andre stadig lå og sprallede. Og først troede han, at det var ræven, som havde været der, men så så han i hullet i den første ællingsnakke, og da manden er en erfaren jæger, kunne han straks se, at hullet var et skudhul, og han var til med så erfaren en jæger, han kunne se, at skudhullet måtte stamme fra et skydevåben, som bruger ammunition omkring en kaliber 22. Og i de følgende sekunder må stå lidt uklart for denne mand, for der var 7 ællinger, der lå døde eller døende på plænen den morgen. Og flere af dem døde i mandens hænder, og det var familiens ællinger, og de var håndtamme, og nu var de døde, og manden gjorde, hvad enhver mand ville have gjort i den situation. Han ringede 112, og mens han ventede på politiet, døde de sidste af den døende ællinger, og politiet kom med indsatsledere og det hele og efterforskede gerningsstedet i over en time, uden at finde afgørende spor. Og nu står kvarteret hele Hedehusene på glødende pæle, for der er en ælling, der skyder løs vest for Baldersbrønde, og ingen ved, hvem det er. Hvem i himlens navn er Hedehusenes ællingeskydende hemmelighed? Ring ind, klokken er 12.